17 je sati. Vlada najavila veće mirovine, ali reducirani paket antiinflacijskih mjera. Istražili smo mogu li hrvatske plaće pratiti europske, koliki su prihodi dostojni za život. Radić protiv Penave za čelno mjesto u DP-u, vladajući nisu zabrinuti. Zelenski stigao na pogranično područje, Amerikanci uvjeravaju Izrael da pristanu, na primirje. Rijeka igra utakmicu sezone protiv Olimpije, nikad jača imena na Hanžekovićevom memorijalu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Članovi vlade vratili su se s godišnjih odmora, okupili su se na sjednici puni elana i sa pregrš zadataka koje namjeravaju odraditi u narednom razdoblju. Za građane bruse novi antiinflacijski paket u kojem će benefiti ipak biti manji, a umirovljenicima su najavili veće mirovine i godišnji dodatak. Na kraj namjeravaju stati kratkoročnom najmu, također u cilju smanjenja cijena nekretnina.
Rebalans proračuna, novi krug porezne reforme, nacionalni plan stambene politike, usklađivanje mirovina. Krupne su stavke koje će se naći u narednom razdoblju pred vladom. Konkretna najava već je stigla za umirovljenike. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijeće odluku o usklađivanju mirovina od 1. srpnja. Ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić.
Donosimo i postotak kojim će se za više od 1.200.000 umirovljenika mirovine uvećati po svim dosadašnjim pokazateljima za 7,46%, što znači da će mirovine za kolovoz s isplatom u rujnu biti uvećane za taj postotak, a ujedno će biti isplaćeni i za ostaci, dakle za srpanj i za kolovoz.
A to neće biti kraj rada na materijalnim pravima umirovljenika. Premijer Andrej Plenković otkrio je da se mijenja i formula izračuna mirovina.
Zakonskim izmjenama u narednom razdoblju izmijenit ćemo formulu izračuna mirovine sa 70:30 na 85:15, te osigurati i godišnji dodatak na mirovine.
Mjerama pomoći bit će obuhvaćene i ostale skupine građana. Naime, vlada je potvrdila kako rade na novom paketu mjera za borbu protiv energetske krize. No premijer je već dao naslutiti da će se njima pristupiti uvažavajući promijenjene okolnosti.
One će biti kalibrirane, prilagođene, vodit će računa o najugroženijim skupinama, ali jednako tako uzet ćemo u obzir i činjenice da je širi kontekst politike i vlade i situacije na tržištu, gospodarstvu, ali i europski kontekst takav da se postupno ide ka smanjenju mjera i paketa koji su do sada donošeni, jer mi smo uspjeli onome što je bilo najvažnije u proteklim godinama, to je da smo očuvali socijalnu koheziju u vremenu najveće energetske krize.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar otkrio je što građani mogu očekivati kada su u pitanju cijene struje i plina.
Mogu najaviti da eventualno će biti nekih blagih korekcija vezano za mjere, ali da bi cijene trebale ostati u postojećim okvirima ili uz blagi rast, koji ne bi trebao imati nikakvih negativnih efekata na građane i malo poduzetništvo u odnosu na koje je do sad bio reguliran, a veliki poduzetnici su i u ovom trenutku na tržišnom modelu.
Velika boljka mnogih obitelji, osobito mladih, je stambeno pitanje. Cijene su već dulje vrijeme u nebesima. Mnogi si ne mogu priuštiti vlastitu nekretninu, a iznos najma je također za mnoge postao nepriuštiv. U sklopu nove stambene strategije koja će uskoro biti predstavljena je i Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, kojim se namjerava ograničiti prenamjena stanova i prostora u turističke apartmane i druge oblike iznajmljivanja. 40% stambenog fonda ne služi stanovanju i cilj je da se 908.000 stanova vrati prvotnoj namjeri, naglasio je potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić.
I naš je cilj da te stanove našom politikom koju ćemo promovirati kroz stambenu strategiju podignemo na tržište, povećamo ponudu. Čim se poveća ponuda na tržištu, onda automatski dolazi do smanjenja i cijene stana, a svakako i najamnine.
Detalji kako mjera pomoći, tako i nove stambene strategije bit će predstavljeni u rujnu. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Kako smo čuli, vlada je najavila smanjenje subvencija u borbi protiv krize. A osim s krizom, mnogi se građani bore za povećanje plaće. Ona prosječna u lipnju ove godine iznosila je 1315 eura, pa smo sa građanima i ekonomskim stručnjacima provjerili mogu li hrvatske plaće ispratiti one europske, baš kao što su ispratile cijene u trgovinama. Money, money, money.
Ukupno 1315 eura iznosila je prosječna mjesečna neto plaća u lipnju ove godine. Iz Državnog zavoda za statistiku kažu kako je takva plaća nominalno viša za 14,3%, a realno za 11,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Građani nam otkrivaju da su primijetili rast plaća, ali istovremeno ističu, rasle su i cijene.
Jer cijene divljaju, znači plaće morali bi one divljati. Momentalno je prosjek je uvijek varalica.
Stoga smo ih upitali kolika bi trebala biti najmanja mjesečna neto plaća u našoj zemlji.
Kolika bi bila dovoljna?
Pa dovoljno barem 1500, ajde to onaj minimalac, 5500 za običnog radnika.
Pa recimo 1500 eura najmanje.
Više od 1500. Za skroman život više jedno 1800 kuna. Pogotovo euro, pogotovo ljudi koji imaju djecu i to.
Svako zna koliko ima novaca za plaće.
1800 barem, najmanje. To je to.
S anketiranim građanima slaže se i bivši ministar gospodarstva, ekonomist Ljubo Jurčić. Za Medija Servis kaže:
da smo ušli u Europsku monetarnu uniju, jer kad je došlo do izravnavanja cijena između Hrvatske i Europe, da bi prosječna plaća Hrvatskoj trebala biti prosječna. Govorimo oko 2000 eura, minimalna nešto iznad 1000 eura, a fakultetski obrazovanog čovjeka nakon godinu dvije dana radnog staža 3000 eura. To bi zapravo bilo odgovaralo hrvatskom i europskom okruženju i europskim cijenama. Svaka plaća prosječna ispod toga, kako kažem figurativno, prosječno hrvatskom građanu je nos ispod vode. Znači on ne može pokrivati sve svoje obaveze, potrebe, želje.
Boris Podobnik iz udruge Glas poduzetnika podsjeća kako treba imati u vidu da prosječna plaća uključuje one najviše plaće. Za Medija Servis je rekao:
mi jasno uvijek možemo tražiti da imamo još veće plaće, ali uvijek osnovno pitanje da li je to realno. To bi napravili svi, ne bi to napravila samo Hrvatska, to bi napravila praktički svaka zemlja. Međutim, jasno je da mi moramo težiti većim plaćama, jer je to na neki način preduvjet da se ljudi počnu vraćati u Hrvatsku. Jer, na primjer, mnogi poduzetnici koji su imali kontakt sa našim radnicima vani kažu kad bi plaće bila recimo 1600 eura, da praktički mnogi bi se vratili na.
A da bi nam se plaće uskladile s europskim plaćama, ključ je u produktivnosti.
Zatim tu vidu i kakva je konkurentnost Hrvatske, kakva je produktivnost Hrvatske. Ona je izuzetno mala, upravo ta produktivnost nam najviše određuje kakve će nam biti plaće. Znači ne možete imati balkansku produktivnost, a plaće kunje.
A što se tiče produktivnosti, građani nam poručuju da ćemo za to morati malo pričekati. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
3% više dolazaka, 1% više noćenja, rast prihoda i izdanih računa, porast cestovnog, pomorskog i avioprometa za 9,3 odnosno 15%, rezime je turističke 2024. godine. Očekujemo snažnu podsezonu i to je dokaz da smo postali cjelogodišnja turistička destinacija. Poruka je ministra turizma Tončija Glavine, koji se osvrnuo na pad prometa u privatnim smještajnim kapacitetima.
Razlog tome je činjenica da svake godine mi na tržište plasiramo i stavimo jedan veliki broj novog smještajnog kapaciteta, odnosno turističkih ležajeva. Pa tako, recimo da vam to ovako brojčano malo prikažem, od 2016. godine do danas, dakle, broj ležaja je porastao preko 240 tisuća, otprilike nešto preko 30 tisuća kreveta svake godine. I taj broj smještajnih kapaciteta raste puno bržom dinamikom nego što raste povećanje turističkog prometa.
Medija Servis, vijesti plus.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović demantirao je nagađanja da su strani radnici napali maloljetnike u Zagrebu. Istaknuo je da strani radnici u Hrvatskoj zarađuju za život i za svoje obitelji, a ne dolaze kako bi sudjelovali u razbojništvima.
To su ljudi koji pridonose našem gospodarstvu i to uglavnom na poslovima koje naši građani ili ne mogu ili ne žele raditi. Prema tome, oni su Hrvatskoj potrebni. S druge strane, mi kao država moramo i sigurno ćemo štititi sigurnost i dostojanstvo svakog građanina Hrvatske, uključujući i strane radnike.
Božinović je najavio da će se zakon o strancima na sjednici vlade naći do kraja kolovoza, te istaknuo da će postojati skupina koja će pratiti njegovu provedbu. Ministar rada Marin Piletić poručio je da je donošenje takvog zakona nužno za bolju integraciju.
S obzirom da smo do sad imali godinu dana, boravišne dozvole sada po prijedlogu zakona, onako kako smo se usuglasili, želimo da radne dozvole se izdaju na 3 godine, da omogućimo i digitalnim nomadima povoljnije uvjete, da propišemo minimalni standard po pitanju, dakle, smještaja stranih radnika, a sve to naravno posljedično rezultira i boljom integracijom po pitanju korištenja mjera vouchera za učenje hrvatskog jezika i to namjenski za određene, dakle, djelatnosti.
Medija Servis, Vijesti plus.
Izbori unutar Domovinskog pokreta se bliže, a sada je jasno da će osim predsjednika stranke Ivana Penave u borbu za čelnog čovjeka stranke ići i trenutni zamjenik predsjednika Mario Radić. Vladajući nisu zabrinuti zbog potencijalnog osipanja većine, a koliko je stranka poljuljana, upitali smo komunikacijskog stručnjaka.
Nakon dugog toplog ljeta bliže se izbori u Domovinskom pokretu. Dugo se pričalo o razdoru na relaciji Ivan Penava-Mario Radić, a nakon što je Penava indirektno poručio da stranci trebaju vođe, a ne vladari iz Sjene, nije dugo trebalo da se oglasi aktualni zamjenik predsjednika stranke Radić. Nakon niza obavljenih razgovora, poruka i poziva od ljudi koji su, zajedno sa mnom, stvarali temelje DP-a, odlučio sam prihvatiti odgovornost i kandidirati se za predsjednika stranke, započeo je Radić.
U svom radu bit ću predsjednik koji spaja, a ne razdvaja. Sve vrijednosti koje su nas okupile, znači sačuvati i ostvariti u budućem političkom životu. Nije ovo bitka za pozicije, dragi prijatelji. Ulog je puno veći. Netko želi uništiti san da postoji domoljubna Hrvatska koja zna i može mijenjati stvari.
U video objavi kandidature osvrnuo se i na svog protukandidata Penavu.
Sudionik sam Domovinskog rata kao dragovoljac. Moj otac i stric dali su svoje živote kao dragovoljci Domovinskog rata. Oca nisam pronašao do dan danas. Pozivam gospodina Penavu da on predoči svoj ratni put i ratni put članova svoje uže obitelji.
Kandidaturu je komentirao i sam Penava. Čestitao je Radiću što je izašao iz Sjene.
Drago mi je to vidjeti, čuti, jer stalno nam je nekako bio sakriven i prilikom kandidature za Sabor, pa nikad taj mandat nije zapravo konzumirao, pa jednako tako sjetite se oko naše podrške koju je imao i od mene i od cjelokupne stranke za mjesto ministra, pa se evo nažalost na pola puta predomislio odustao. Nadam se da neće to ovaj puta biti, da će izdržati do 31. kolovoza i ustrajati na svojoj kandidaturi, jer to je demokracija.
A na prvoj sjednici vlade nakon ljetne stanke nije bilo dva ministra iz redova DP-a, upravo zbog unutarstranačkih izbora. Za vladajuće to nije sporno, a DP-ov ministar koji je bio prisutan, Ante Šušnjar, o izborima kaže.
Ne vidim zašto bi nastala bilo kakva šteta stranci. Ovo je jedan demokratski proces. Konačno imamo dva kandidata, do sada je svaki put bio po jedan. Demokratski proces je u tijeku, predizborna kampanja, možemo je tako nazvati unutar stranačka. Tu u žaru borbe se izrekne koješta.
Ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića mediji su upitali boji li se osipanja saborskog kluba DP-a, odnosno saborske većine.
Ne bojim se, čuli ste i kolegu Šušnjara koji je malo prije govorio, dakle imaju taj svoj proces izbora koji će završiti do kraja mjeseca i to je to. Mi se i onako ne bavimo sa pitanjima, unutarnjim pitanjima drugih političkih stranaka.
Za mišljenje o trenutnoj situaciji upitali smo komunikacijskog stručnjaka Maru Alavanju, koji za Media Servis kaže da je favorit za pobjedu Ivan Penava.
I sad se izvlači ta prljavština na vidjelo, što će zapravo najviše štetiti samom Domovinskom pokretu, koji ne samo da je već jedan put isao licemjer i razočarao birače jer je na kontri HDZ-u slagao tu ovoga podršku desnog krila, već se sad i između sebe ne mogu dogovoriti o koje je prave stranke, tako da je to zapravo 6 mjeseci totalni kolaps te stranačke infrastrukture koju su donijeli i mukotrpno zaradili na prethodnim izbornim ciklusima.
Dodajemo da je Radićev brat podnio kaznenu prijavu protiv Stipe Mlinarića, koji se inače kandidirao za Penavinog zamjenika zbog navodnog izvlačenja novca iz braniteljske udruge. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
Iz regije, Sanski most proglasit će dan žalosti zbog trostrukog ubojstva u gimnaziji u toj općini, koje je šokiralo regiju. Zaposlenik škole ubio je vatrenim oružjem ravnatelja, tajnicu i profesoricu i nakon toga pokušao presuditi sebi. No s teškim ozljedama primljen je u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci. Iz bolnice su priopćili da je pacijent operiran u stabilnom stanju i izvan životne opasnosti, no da je prerano za prognoze. Čuva ga policija i bit će ispitan kada bude zdravstveno sposoban. Točan motiv ubojice nije poznat, no očevidom je utvrđeno da je ispalio više od 10 hitaca. Podsjetimo, za vrijeme masakra u školi su se nalazili i učenici koji su polagali popravne ispite, a svima koji su nazočili ovom strašnom događaju pružit će se psihološka pomoć.
Media Servis, Vijesti plus.
I Idemo u svijet. Ukrajinski predsjednik stigao je u pogranično područje prvi puta od upada ukrajinskih snaga u susjednu Rusiju. I dok se ukrajinski vojnici drže u Rusiji, na domaćem terenu gube teritorij oko Pokrovska, a kao razloge navode loše obučene vojnike. Na Bliskom istoku američko vodstvo po tko zna koji puta zamolilo je izraelskog premijera da pristane na primirje.
Rusko ministarstvo obrane objavilo da je njihova zračna obrana sinoć osujetila ukrajinski napad bespilotnim letjelicama na područje Rostova. Istovremeno ukrajinska vojska nastavlja operacije u Kurskoj oblasti. Rusi su objavili kako su spriječili ukrajinske snage da probiju granicu u zapadnoj regiji Brijansk. I dok Njemačka najavljuje smanjivanje vojne pomoći Ukrajini, predsjednik Zelenski požuruje unovčavanje zamrznute ruske imovine.
Bagato bilo vže političnih zajav od partnera.
Već je bilo mnogo političkih izjava naših partnera. O ovome se još puno govori, ali trebamo pravi mehanizam. Potrebni su nam prihodi od agresorove imovine za stvarnu obrambenu pomoć protiv agresora, kako bi sve to radilo za Ukrajinu i Ukrajince u nadolazećim mjesecima. Relevantne rasprave traju predugo i konačno trebamo odluke.
I dok Rusija instalira betonska skloništa za civile u Kurskoj regiji na spomen pregovora s Ukrajinom, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručuje.
Tko će s njima nakon ovoga pregovarati? Nakon zločina, terora koji vrše nad mirnim stanovništvom, civilnom infrastrukturom i mirnim objektima. Ovi pokušaj ukrajinske vojske da zauzme naš teritorij, još jednom ću naglasiti ono što je rečeno od strane ruskog vodstva, a priori poništava svaku mogućnost bilo kakvih pregovora s banditskom huntom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin na posebnom sastanku u Kursku optužuje Ukrajinu da je tijekom noći pokušala napasti nuklearnu elektranu Kursk, ali nije ponudio nikakav dokaz za takvu tvrdnju. Recimo da je nastavljeno napredovanje ruskih snaga na istoku Ukrajine oko Pokrovska. S toga područja stižu vijesti o nedovoljno obučenim i motiviranim ukrajinskim vojnim novacima koji ne mogu pružati otpor, pa čak i odbijaju koristiti oružje ili bježe s bojišta, pa razvoj situacije tjera sve više ukrajinskih civila na evakuacije. Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom o važnosti postizanja dogovora o primirju u Gazi. Dao sam do znanja da moramo postići dogovor o primirju i taocima, te smo razgovarali o predstojećim pregovorima u Kairu, rekao je među ostalim Biden. Podsjetimo da je izraelski premijer isti dan nakon izjava američkog državnog tajnika Blinkena da Izrael pristaje na dogovor i da je stvar sada na Hamasu, rekao da ne pristaju na prepuštanje prolaza prema granici s Egiptom i time opet isključio dogovor. U rijeci Drini kod Bratunca u Bosni i Hercegovini rano jutros prevrnuo se čamac kojim su migranti pokušali prijeći iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Do sada su spasilačke službe izvukle 8 tijela stradalih osoba. Iz policijske uprave Zvonik priopćeno je da od 30 migranata koliko ih je čamcem pokušalo prijeći iz Srbije u BiH, njih 15 izašlo na obalu. Prema saznanjima srbijanskih medija u čamcu su pretežito bile žene i djeca, državljani Sirije. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Pred Rijekom je jedna od odlučujućih europskih utakmica koja bi mogla usmjeriti sezonu kluba. Nakon poraza od Elfsborga i ispadanja iz Europske lige, pred Rijekom je dvomeč u play-offu konferencijske lige protiv Ljubljanske Olimpije. U slučaju pobjede klub Srujevice osigurat će natjecanje u jednoj od skupina te europsku zimu, no u slučaju poraza europski dio sezone bit će završen. Važnosti i težine utakmice svjestan je i branić Bruno Bogojević.
Ovo je naša utakmica, jedna od najbitnijih sezone. Spremni smo, spremno dočekujemo Olimpiju u kući i želimo pokazati gard pobjednika doma.
Olimpija je nakon 5 kola vodeća momčad nacionalne lige. Najveća zvijezda kluba je trener Viktor Sanchez koji još uvijek ne zna za poraz, a do sada ima 7 pobjeda i 2 remija, no to nipošto neće obeshrabriti igrače Rijeke. Trener Radomir Đalović naglašava da iako je riječ o dobroj momčadi, idu po pobjedu.
Pa kompaktna ekipa, imaju dosta stranaca koji imaju individualni kvalitet, jedna ozbiljna ekipa što pokazuju rezultati sa ozbiljnim trenerom. Pratili smo Olimpiju, znamo maltene sve o njima, spremni smo i očekujemo da nastave u onakvom ritmu kao što je bilo protiv Istre.
Protiv Istre Rijeka je pokazala festival nogometa u velikoj pobjedi s 4-0, stoga večeras od 20 sati napunjeni pozitivnom energijom i dobrom predstavom u HNL-u na Rujevici traže dobar početak play-offa konferencijske lige i prednost u oči uzvrata. U Zagrebu je održana konferencija u susret 74. memorijalu Boris Hanžeković. Na njoj su sudjelovali hrvatski olimpijci Sara Kolak i Matija Gregurić, kao i europska juniorska prvakinja Vita Barbić. S obzirom na veličinu imena sportaša koji dolaze na miting, Kolak je komentirala i moguće rušenje rekorda u koplju.
A mislim, ko ne voli rekorde mitinga i takve daljine, to su stvarno fenomenalne daljine. Mislim, teško je to komentirati. Pariz je sad završen, olimpijske igre i sve to uvijek je moguće. Znam da budu sve cure dale sve od sebe, a sad da li bude pao rekord mitinga ili ne, to je jednostavno teško komentirati.
Hanžekovićev memorijal održava se kroz 3 dana od 6. do 8. rujna. Prvoga dana na trgu Bana Jelačića održavaju se natjecanja u skoku u dalj. Dan kasnije kod fontana najbolji bacači kugle na svijetu ići će u pohod na rekord mitinga, dok se zadnjega dana na stadionu Mladosti održava glavni dio programa bogatog atletskim događajima. Nekoliko dana dijeli nas od početka europskog prvenstva za mlade vaterpolistice do 19 godina kojemu je domaćin Zagreb. Izbornica Mija Šimunić okupila je djevojke na završnim pripremama uoči prve utakmice turnira u kojoj naša ženska reprezentacija igra s Mađarskom u nedjelju od 17:30.
Pa mi želimo pokazati najbolje moguće vaterpolo koje ove djevojke mogu odraditi, koje smo ikad pokazali. Mi idemo odigrati najbolje što mi možemo. Mi smo za to spremne. One su zaista puno radile, jedva čekaju i one znaju igrati vaterpolo, pa idemo sad to pokazati.
Europsko vaterpolsko prvenstvo za mlade vaterpoliste traje do 31. kolovoza na Mladosti. Za Media Servis Anton Perović.
Na kraju ponovimo, vlada najavila veće mirovine, ali reducirani paket antiinflacijskih mjera.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.